Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Evropski put Srbije zavisiće od nastavka dijaloga sa Prištinom, preneli evropski zvaničnici premijeru Ivici Dačiću. Srbija ne prihvata nezavisnost Kosova, ali je spremna na rešenje koje će biti pronađeno u dijalogu, kaže Dačić. Inflacija bi do kraja godine mogla da bude dva puta veća od očekivane. Ekonomisti upozoravaju da po svaku cenu treba sprečiti scenariju iz 1993. godine. Groznica zapadnog Nila stigla u Srbiju. Na Beogradskoj klinici za infektivne i tropske bolesti leči se 21 pacijent, a jedna pacijentkinja je preminula. U osmini finala US Opena Đoković protiv Vavrinke, a Tipsarević protiv Kol Šrajbera. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu moguća kiša. Najviša temperatura od 28 do 33 stepena. Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić potvrdio je u razgovoru sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu da su vlada u Beogradu i Srbija čvrsto opredeljeni za nastavak procesa evrointegracija. On je zatražio od zvaničnika da ne postavljaju dodatne uslove Srbiji na putu ka Evropskoj uniji i ponovio da se nova vlada zalaže za nastavak dijaloga sa Prištinom i primenu dogovorenih obaveza. Predsednik Evropskog parlamenta Martin Schulz izjavio je da je uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji priznanje nezavisnosti Kosova. Pripremila Sandra Cvijanović.
Brisel želi da vidi Srbiju u Evropskoj uniji, saglasni su evropski zvaničnici, ali im se stavovi razlikuju po pitanju obaveza koje na tom putu Srbija mora da ispuni. Predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy tvrdi da je, osim nastavka reformi, ključan uslov za dobijanje pregovora o članstvu Srbije u EU, vidljiv napredak u dijalogu sa Prištinom.
Zadovoljni smo što je vlada Srbije donela odluku koja će omogućiti efektivnu i širu saradnju u regionu, ali tu se posao ne završava. Svi dogovori koji su do sada postignuti u dijalogu sa Prištinom moraju da budu primenjeni, a posebno dogovor o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Evropska unija je spremna da pomogne Srbiji, ali na kraju progres zavisi samo od Srbije. Budućnost Srbije je u Evropi.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz bio je precizniji. Uzajamno priznavanje Beograda i Prištine uslov je za članstvo Srbije u Evropsku uniju.
Neke zemlje članice ne priznaju Kosovo, ali Evropska unija kao celina traži od Srbije da to učini. Mi ćemo raditi na tome da sve zemlje u Uniji priznaju Kosovo. Svesni smo da je ovo veoma delikatno pitanje i veoma teško pitanje za obe strane. Pored diplomatskih aktivnosti, naš prvi zadatak je da osiguramo mir i bezbednost na Kosovu, a na kraju tog dugog puta stoji obaveza međusobnog priznavanja kao uslov za članstvo obe zemlje u Evropskoj uniji.
Srbija ne prihvata nezavisnost Kosova i Metohije, ali je spremna da razgovori sa Prištinom budu nastavljeni na višem nivou, kao i da se primene svi dosadašnji dogovori, poručuju Briselu premijer Srbije Ivica Dačić.
Mi smo spremni za nastavak dijaloga, ne samo o tehničkim pitanjima, nego i o političkim pitanjima i spremni smo da nivo učešća u tom dijalogu bude veoma visok. Sigurno je da su šanse za dobijanje datuma pregovora samim tim za evropski put Srbije u našim rukama. Ono što mi molimo naše partnere iz Evropske unije, to je da ne pomeramo tablu na kojoj piše cilj, odnosno da nema dodatnih uslova i proširivanja zahteva koji su postavljeni u decembru prošle godine.
Visokoj predstavnici Evropske unije, Catherine Ashton, Dačić je rekao da Srbija ne želi da se pregovori sa Prištinom pretvore u nadmetanje, ko će koga da prevari i da dogovore ispunjavaju posljednji minut, ali da tačno očekuje da zna šta je cilj i koji su uslovi koje treba ispuniti na evropskom putu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Inflacija bi do kraja godine mogla da dostigne i 10%, što je dva puta više nego što je očekivano, upozoravaju stručnjaci Ekonomskog instituta. Država pri tome mora da obezbedi nešto više od 1,5 milijardi evra kako bi pokrila minus u budžetu i isplatila obaveze do kraja godine. Jedini način da dođe do tog novca je da se dodatno zaduži, kaže urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Vladimir Vučković. Po svaku cenu, međutim, treba sprečiti trku inflacije i deficita, zato što nas to vodi u 1993. godinu, naglašavaju stručnjaci Ekonomskog instituta. Detaljnije Milica Milovanović.
Plate gube na vrednosti dok se inflacija zahuktava, pokazuju najsvežiji podaci Ekonomskog instituta. Dodatni problem je sve veći deficit u republičkoj kasi, koji je nezvanično procijenjen na oko 210 milijardi dinara. Ukoliko se pri tome odobri rast plata u javnom sektoru i penzija zbog rasta cena, ući ćemo u spiralu gde jedno vuče drugo do ekonomskog sloma, upozorava Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta.
Ako nema para da se taj jaz zatvori sa nekim realnim izvorom, znači kreditom, sa nekim prihodima i tako da, onda to zatvara inflaciju. Izgleda malo naivno, ali ako se pusti da to ide i da se na taj način rešava pitanje fiskalnog deficita, onda rezultat je takav kakav smo imali na kraju 93.
Jedini način da država obezbedi oko milijardu i po evra za isplatu budžetskih i kreditnih obaveza je da se zaduži na finansijskom tržištu, objašnjava urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Vladimir Vučković. Da bi to zaduživanje bilo povoljnije, kaže, treba nam podrška Međunarodnog monetarnog fonda.
Mi ne možemo da se uzdamo preterano u neke bilateralne aranžmane i do sada i u buduće će finansijska tržišta i zaduživanje od privatnih kreditora biti najvažniji način finansiranja naših deficita i u tom smislu je zaista dobro da imamo pozitivnu makroekonomsku sliku, saradnju sa fondom, jer samo ćemo u tim slučajima moći da se zadužujemo povoljnije.
Čitava operacija spasavanja domaće ekonomije sada zavisi od kvaliteta reformi, sređivanja stanja u državnim financijama, poreskom i penzijskom sistemu, kao i u glomaznom i skupom javnom sektoru. Ukoliko reforme izostanu, kriza je neminovna, zaključuje Miladin Kovačević iz Ekonomskog instituta.
Doživjet ćemo naravno ono što smo doživjeli recimo 83. godine ili ne znam 93. godine, to su bankrot države, pucanje spoljne likvidnosti, jednu destabilizaciju, inflacionu spiralu ili neke slične teške okolnosti. Dakle, prosto to je situacija ili, dakle, ili će reformi biti ili ćemo zapravo ponovo imati jedan opšti krah.
Pored procena o inflaciji duplo više od očekivane i padu bruto domaćeg proizvoda od čak 2,5%, naši sagovornici upozoravaju i na činjenicu da već 3 mjeseca za redom opada industrijska proizvodnja, da stagnira uvoz, ali i izvoz, kao i da će šteta od suše dostići oko milijardu dolara. Privrednici koje je Ekonomski institut anketirao zato ocenjuju da je rizik poslovanja na istorijskom maksimumu.
Za oporavak privrede nisu dovoljni subvencionisani krediti, nego i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i postavljanje najsposobnijih ljudi na odgovorna mesta. Izjavili su u našoj emisiji Talasanje predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin i biznismen Zoran Drakulić. Oni su još jednom upozorili na problem nelikvidnosti koji dobrim delom generiše i država. Davorka Tešić.
Minut je do 12. Sa malom proizvodnjom kako imamo, ogromnom nelikvidnošću i skupim kreditima, privreda Srbije je pred kolapsom. Tako biznismen Zoran Drakulić vidi ekonomsku situaciju u zemlji. Kaže da nema toga posla i toga profita koji može da se plati kamata od 20%.
Mi ne trgujemo drogom, mi radimo u izuzetno teškim uslovima i sa takvim kreditima ne može niko da preživi. I ja sam to odavno rekao da naredni ko će ući u problem, to su banke. I one su sada sledeće. Jer nenaplativost kredita danas u bankama je ogromna.
Zato će država obezbediti subvencionisane kredite koji će se koristiti za refinansiranje postojećih skupih kredita, ali i za likvidnost preduzeća. Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin kaže da je nelikvidnost rak rana srpske privrede. Pored trgovinskih lanaca i firmi u restrukturiranju, generiše je i sama država.
Država Srbija duguje privredi po svim osnovama, znači sa republičkog nivoa, javne preduzeća, opštinski, lokalni nivo, 110 milijardi dinara. Onda bi trebalo da se postavi pitanje, pa vi morate prvo s ovim primjerom da budete fair i korektni prema budžetskim korisnicima i da platite svoje obaveze, znači mora da se uvede zakon o redovnosti plaćanja.
Takav zakon, ali i ukidanje svih nepotrebnih nameta i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, jedini su način da privučemo investitore, smatraju sagovornici Talasanja. Drakulić ističe da je za stvaranje takve investicione klime neophodno da država ima najbolje ljude na važnim mestima.
Ova situacija traži odlikaše.
Bugarin je uveren da odlikaše imamo. On smatra da su naše najveće bogatstvo upravo ljudi, a da je za ekonomski napredak potrebna bolja saradnja izvršne i zakonodavne vlasti i predstavnika poslovne zajednice.
Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević izjavio je da je na pomolu dogovor o ruskom kreditu za pomoć srpskom budžetu. Bačević je posle sastanka sa ministrom energetike Rusije Aleksandrom Novakom precizirao da je reč o sumi od 300 miliona dolara koja bi trebalo da bude povučena do sredine decembra. Prema rečima ministra, Srbija je tražila pomoć Rusije i za sledeći budžet i velika je verovatnoća da će i tu dogovor biti pozitivan. Bačević, koji je sa Novakom kopredsednik međuvladine komisije za ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju, rekao je da će sutra sa njim potpisati protokol koji se sastoji od više tačaka, jedna od njih je i pitanje kredita. Među ostalim tačkama su, kako je dodao, ubrzanje radova na Južnom toku, železnice Srbije i pitanje Železare Smederevo.
Reprezentativni sindikati Železare Smederevo zatražili su od premijera Ivice Dačića i ministra finansija Mlađana Dinkića da ih informišu o statusu Železare i njenoj daljoj sudbini. Oni traže sastanak sa predstavnicima radne grupe zadužene za Železaru. Ukoliko do sastanka ne dođe, sindikalci najavljuju aktivnosti radi zaštite interesa svojih članova i zaposlenih u Železari Smederevo. Usled smanjene tražnje, proizvodnje u Železari privremeno je obustavljena početkom jula do 1. septembra.
Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević smatra da i 10 godina posle privatizacije Železare u Smederevu ima dovoljno dokaza koji bi mogli da se iskoriste za preispitivanje te privatizacije. On sa druge strane kaže da je zbog ugleda zemlje u svetu i poverenja naših građana u vlast i taj i brojne druge slične slučajeve u privredi trebalo zvanično ispitati mnogo ranije. Kontrolu spornih privatizacija podržala je i mreža za restituciju, u kojoj tvrde da je privatizacija iskorišćena za nezakonito otuđenje imovine oduzete građanima posle Drugog svetskog rata. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Predsednik industrijskog sindikata Dragan Matić podržava najavljeno preispitivanje spornih privatizacija u Srbiji. Posebnu pažnju privukao mu je predlog premijera Dačića da na prvom mestu na tom spisku bude Železara u Smederevu.
Nije zgore izvršiti proveru da li je 20 miliona dolara pre 10 godina bila suma koliko je Carsid vredeo. Sa aspekta sindikata i zaposlenih građana Smedereva, oni prisutno Amerikanaca visoko ocene. Ti rezultati nisu bili bazirani na baronskim pričama, nego tu se žestoko radilo. Ali ako je već tako rečeno da će to možda doći do Amerike, ja ću Dačiću poručiti u crku u kojoj ideš da se moliš, tamo nemoj da ideš da pretiš.
Da li je 10 godina posle privatizacije Železare taj proces moguće kvalitetno pravno preispitati? Pitali smo savjetnika za strana ulaganja Milana Kovačevića.
Ja mislim da se može danas sve utvrditi kako je bilo. Bolje bi bilo i za naš ugled u svijetu i povjerenje naroda u vlast kod nas da je to urađeno mnogo ranije. Ono što se od nas očekuje kad se jedan slučaj privatizacije ili neki drugi posao koji je obavila izvršna vlast, da se odmah onda ispita, konačno riješi.
Preispitivanje 24 sporne privatizacije više puta je zvanično pomenuto u Evropskom parlamentu kao deo uslova koje Srbija treba da ispuni na putu evropskih integracija.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Kragujevac gde će obići fabriku Fiat automobili Srbije. Nikolić je ispred upravne zgrade kompanije dočekao predsednik Fiat grupe Sergio Marchione sa kojim će predsednik Srbije razgovarati o budućoj saradnji.
Italijanski proizvođač automobila vlasnik je 67% Kragujevačke fabrike, a Srbija 33%, što je dogovoreno ugovorom potpisanim u jesen 2008. godine. Rezultat tog ugovora o zajedničkom ulaganju italijanskog Fijata i vlade Srbije jeste i proizvodnje novog modela 500L u pogonima u Kragujevcu. Izvoz prvih automobila krenuo je sredinom avgusta iz Kragujevca, železnicom preko Luke Bar u Italiju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalo, govorimo o ozbiljnim problemima u kojima su se našle zadužene zemlje eurozone. Čućemo i kolika nam opasnost preti od komaraca, ali pre svega ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Evropski put Srbije zavisiće od nastavka dijaloga sa Prištinom, preneli evropski zvaničnici premijeru Ivici Dačiću. Srbija ne prihvata nezavisnost Kosova, ali je spremna na rešenje koje će biti pronađeno u dijalogu, kaže Dačić. Inflacija bi do kraja godine mogla da bude dva puta veća od očekivane. Ekonomisti upozoravaju da po svaku cenu treba sprečiti scenariju iz 1993. godine. Groznica zapadnog Nila Danila stigla u Srbiju. Na Beogradskoj klinici za infektivne i tropske bolesti leči se 21 pacijent. U osmini finala US Opena Đoković protiv Vavrinke, a Tipsarević protiv Cole Schreibera. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, kiša moguća popodne na zapadu i jugozapadu. Najviša temperatura od 28 do 33 stepena. Međunarodna agencija Moody's snizila je prognozu rejtinga Evropske unije sa stabilnog do negativnog zbog posledica tekućih negativnih prognoza kreditne sposobnosti glavnih sponzora budžeta Unije, uključujući Nemačku, Francusku i Britaniju. Odluka je očekivana, ocenjuju ekonomski eksperti i upozoravaju na nove ozbiljne probleme sa kojima će se suočiti zadužene zemlje eurozone. Pojedinosti Zorana Bokan.
Međunarodna rejting agencija Moody's Investors Service upozorava da će neizmirivanjem svojih obaveza neke države članice Evropske unije negativno uticati na kreditnu sposobnost čitave unije. Dragomir Janković, konsultant Ekonomskog instituta u Briselu, za Radio Beograd 1 kaže da će odluka Moody's agencije da snizi kreditni rejting Evropske unije sa stabilnog do negativnog imati ozbiljne posljedice pre svega po zadužene privrede i ekonomije eurozone, koje će za servisiranje javnog duga morati da se ponovo zadužuju, ali pod mnogo nepovoljnijim uslovima.
Povećim kamatama, da daju veće obezbeđenja, da funkcionišu na način koji nije do sada primjenjen u evropskoj praksi. Šta to opet znači? Da će te zemlje imati posljedicu sporije, odnosno nedovoljno finansiranje svog javnog duga, da će njihova privreda stagnirati i da će standard građana ne samo pasti, nego i padati.
Janković tvrdi da u ekonomiji optimalna kratkoročna rešenja ne postoje.
Postoji skup mera, skup rešenja. To su kombinacija rigidne štednje i kombinacija investicione potrošnje.
Snižavanje kreditnog rejtinga Evropske unije je očekivano, ali ne i tragično, ocenjuje za Radio Beograd 1 savjetnik za investicije Mahmut Bušatlija.
Vrlo je jasno već da evropske zemlje ne mogu da se dogovore oko nekog jedinstvenog stava kako izaći iz krize. I to nadalje produbljuje njihove krize pojedinačne. I to se širi čak i na druge zemlje. Znači nisu samo Italija, Grčka, Španija i Portugalija, jeli sad i Slovenija, nego je opasno to što čak se i Francuska i Belgija vrlo, vrlo primiču situaciji slično Italije.
Eurozona sa posebnim osvrtom na Grčku i Španiju biće danas u Berlinu tema razgovora nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Evropskog savjeta Hermana van Rompeja.
U Rimu su u toku razgovori italijanskog premijera Marija Montija sa francuskim predsjednikom François Hollandom u okviru posljednje runde razgovora o dužničkoj krizi, a uoči sastanka Evropske centralne banke. Očekuje se da će Hollandi i Monti potvrditi spremnost da budu aktivno uključeni u sprovođenje mera dogovorenih na samitu Evropske unije u junu radi očuvanja integriteta eurozone. U međuvremenu u Evropi najava novih štrajkova.
Sindikat letačkog osoblja Lufthansa pozvao je svoje članove na štrajk na aerodromima u Frankfurtu, Berlinu i u Minhenu zbog nerešenih zahteva oko povećanja plata i uslova rada. Planirano je da osmočasovni štrajk započne na aerodromu u Berlinu. Štrajkovi su počeli prošlog petka u Frankfurtu, a sindikat je upozorio da će ih biti sve više ako ne dođe do ispunjenja zahteva.
Situacija u Siriji se ne smiruje. Opozicija je saopštila da je više kvartova grada Alepa gađano iz artiljerijskog i minobacačkog naoružanja, dok su se tokom noći i jutra vodile borbe na istoku zemlje. Od početka pobune protiv režima predsjednika Bašara el-Asada u Siriji je ubijeno više od 26.000 ljudi, a više od 2/3 žrtava su civili. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice saopštio je da je više od 100.000 Sirijaca napustilo tu zemlju samo u avgustu. To je najveći broj izbeglica u jednom mesecu od početka sukoba.
U novim sukobima katolika i protestanata u Belfastu povređeno je 15 policajaca, čime je broj povređenih pripadnika snaga reda povećan na 62, saopštila je Severnoirska policija. Tokom nereda protekle noći policija je upotrebila vodene topove i spaljivala gumene metke na demonstrante koji su bacali kamenice, flaše i petarde. U Severnoj Irskoj već 3 decenije traju sukobi katolika i protestanata u kojima je život izgubilo oko 3.500 ljudi. Protestanti su u nedelju pokušali da spreče marš katolika, a pripadnici obe zajednice su napali policiju koja je pokušala da ih razdvoji.
Vatrogasci se danas bore sa velikim požarom između Gadžinog Hana i Leskovca, kaže za Radio Beograd 1 Đorđe Babić, zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. On kaže da je požar na Tari kod mesta Stolac u blizini granice sa Republikom Srpskom pod kontrolom.
U toku noći zaštićene su kuće u okolini Stoca, radi se i dalje na utvrđivanju protivpožarnih puteva i proseka i sve ekipe su angažovane. Imamo sada jedan veliki požar između Gadžinog Hana i Leskovca, takozvana Bobiška gora, gde avioni Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije gase požar zajedno sa privrednom avijacijom. Na licu mesta su vatrogasne ekipe iz Niša, Leskovca, u pomoć je angažovana i vojska Srbije, 30-ak vojnika koji zajedno sa pripadnicima policije i vatrogascima i meštanima pokušavaju da lokalizuju požar. Tamo su sve ekipe na licu mesta, poslali smo pomoć još iz Kragujevca, Beograda i okolnih jedinica koje trenutno mogu prema situaciji na njihovoj teritoriji da izdvoje vozila i ekipe da pošalju na teren.
Veliki broj požara ovog leta posledica su i ljudskog nemara, ali i dugotrajne suše. Posledica ovog drugog, dakle suše, odnosno klimatskih poremećaja, upozoravaju stručnjaci, je i ta da će se na ovom području pojavljivati mnoge bolesti koje do sada nismo videli. Jedna bolesnica iz Srbije sredinom jula preminula od virusa groznice zapadnog Nila ili encefalitisa, potvrdila je za Radio Beograd 1 zamenica direktora klinike za infektivne bolesti, profesorka Olga Dulović. Od 20-ak pacijenata koji su smešteni na toj klinici, kod dvojice je potvrđeno prisustvo virusa, dok su ostali pod lekarskim nadzorom. Virus najčešće pogađa starije osobe. Ne prenosi se ljudskim kontaktom, već samo ubodom zaraženog komarca. Bolest je izlečiva, može se držati pod kontrolom i mesta za paniku nema. Marijana Stojedinović.
Svi pacijenti koji su inficirani virusom groznice zapadnog Nila nisu boravili van zemlje. Razboleli su se u mestu stanovanja, kaže za Radio Beograd 1 profesorka Olga Dulović, napominjući da se bolest prenosi isključivo ujedom zaraženog komarca.
Komarca koji je zaražen ovim West Nile virusom i samo u jednom malom procentu se predstavlja klinički u vidu teške bolesti, znači zapalenja mozga. Najčešće se ona prikazuje kao jedna dvakoletnja virusna groznica i takva bolest ne skreće pažnju, mislim, ni stručne ni nestručne javnosti i tu ne možemo da kažemo ništa o tome koliko je učestalost zaista zaražavanja ovim virusom na našem terenu.
Prema rečima epidemiologa Branislava Tiodorovića, do prepoznavanja simptoma bolesti nekada prođe i do dve nedelje.
Prvo oseti malaselost, bučninu, ponekad može da ima povraćanje, zatim bolove u mišićima, zglobovima i najčešće se to završi tako da čak i ne odu kod lekara, nego jednostavno prođe to za nekoliko dana i tek kasnije kada se napravi neki pregled krvi i ako doktor pomisli na to da može biti u pitanju i ova viroza.
Ne možemo sprečiti i prepoznati simptome pre nego što se pojave. Na sreću, bolest je izlečiva i može se držati pod kontrolom, pa mesta za preteranu brigu nema, precizira profesorka Olga Dulović.
Pacijent ne treba ni posebnu pažnju da obraća ni na kakve simptome, a dok ne dođe do razvoja simptoma zapaljenja mozga, a onda to već njegova okolina obraća pažnju na to jer on nije u stanju. Znači, pre nego što se razviju simptomi zapaljenja mozga, ovi drugi simptomi su potpuno beznačajni i nije potrebna preduzimanje nikakvih posebnih mera.
Faktori rizika za nastanak infekcije su duži boravak u prirodi, neredovna upotreba preparata protiv ujeda komaraca, vlažni podrumi, ustajala voda u posudama za cveće, ali i prisustvo komaraca u stanovima.
U toku je drugi upisni rok za buduće akademce. Na 13 fakulteta u Nišu ima mesta za još 1020 studenata. Iz studentskog centra podsjećaju da je u toku i konkurs za smeštaj u studentskim domovima. Ove godine u studentskim domovima u Nišu biće 930 mesta. Ozren Rašić.
Direktor studentskog centra u Nišu, Rada Rejković, kaže da su tokom leta obavljeni neophodni radovi kako bi se studentima obezbedili što bolji uslovi smeštaja u sva tri studentska paviljona u Nišu. On podsjeća na ukupan broj slobodnih mesta u studentskim domovima ove godine u Nišu, na termine i uslove konkursa.
Ukupno 930 mesta, 20 mesta više nego prošle godine. Konkurs za brucuše od 1. počeo do 15. septembra traje, a za ostale studente od 15. septembra do 31. oktobra. Ove godine je uslov, odnosno sam konkurs je koncipiran u toj meri da obuhvata i studente po Bolonji sa novim bodovanjem, a i stare studente koji imaju staro bodovanje.
Rajković podsjeća da su cene smeštaja i ishrane ostale na prošlogodišnjem nivou.
Cena smeštaja je znači 1430 dinara u sobama prve kategorije, to su paviljoni na medicinskom fakultetu i na tehničkim fakultetima, i 1100 dinara na pravno-ekonomskom fakultetu, a što se ishrane tiče 3960 dinara, znači je cena na mesečnom nivou doručak, ručak, večera za studente koji se finansiraju iz budžeta. Najverovatnije te cene neće da se menjaju do kraja godine.
Dodatnom rekonstrukcijom tokom leta studentski centar je obezbedio i 20 mesta za strane studente, i to u paviljonu kod medicinskog fakulteta.
46. Bitev biće održan od 12. do 22. septembra. Prikazaće 13 predstava iz 8 zemalja u glavnom programu, a danas je objavljen i sastav stručnog žirija koji će izabrati najbolje ostvarenje. O tome Marina Nikolić.
46. Bitev 12. septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu svečano će otvoriti italijanski reditelj Romeo Castellucci, a potom će kao prva u glavnom programu biti izvedena predstava Pastorov crni veo u njegovoj režiji. Pored Italije, predstave koje su odabrali selektori Jovan Ćirilov i Anja Suša stižu iz Engleske, Holandije, Francuske, Nemačke, Sjedinjenih Država, region predstavljaju Slovenija i Hrvatska, a u glavni program uvršćene su i 4 domaće predstave. Ukratko, Jelena Kajgo, direktorka Bitefa.
Pored Castellucija imamo naravno još dosta značajnih imena iz pozorišnog sveta. To je Joël Pomerat, veliki francuski reditelj, Ivo Van Hove, koji nam dolazi iz Holandije. Tu je naš Miloš Lolić, koji, kao što znate, je upravo lansiran na evropsku pozorišnu scenu sa Bitef festivala, gde je dobio Grand Prix. Posle dosta vremena imat ćemo u selekciji i predstavu iz Amerike, to je trupa Nature Theater of Oklahoma. I još jedan interesantan projekat je predstava Too Mortal, Previše smrtni, koja nam dolazi iz Britanije u koreografiji Shobane Jasing.
Nije bez značaja da su dve pomenuta engleska i italijanska predstava nastale kao koprodukcija sa našim festivalom. Žirijem 46. Bitefa predsedava Goran Injac iz Poljske, a članovi su francuski kritičar Jean-Pierre Thibaudat, austrijski dramaturg Elisabeth Schack i naše Đuđa Tešić reditelj i Maja Mirković kostimograf. Bitef možete shvatiti i kao izlet u istinu, što je ovogodišnji festivalski slogan, pa je u tom slučaju korisno znati da su ulaznice već u prodaji po ceni od 1000 do 2000 dinara.
U novostima dana stigli smo i do dela emisije koji se bavi sportom, danas u središtu pažnje US Open. Stevan Kovačević.
Upravo tako, u središtu pažnje je tenis. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država večeras oko 9 sati u osmini finala Novak Đoković se sastaje sa Švajcarcem Stanislasom Vavrinkom, a Janko Tipsarević sa Nemcem Filipom Kohlschreiberom. Po mišljenju stručnjaka, naši teniseri su favoriti. I zbog rejtinga, ali i zbog igre koju su prikazali u dosadašnjem toku turnira. Vavrinka je uvek neugodan rival za Đokovića, ali je samo jednom uspeo da nadmaši naše gasa. U Umagu, davno, kada je Đoković meč predao zbog iscrpljenosti. Tipsarević pak igra protiv istrošenog Kohlschreibera, koji je u maratonskom nadmetanju savladao američku uzdanicu Johna Isnera, i to je takođe velika šansa Tipsarevića. Juče, podsjećam, Ana Ivanović je savladala odličnu Bugarku Cvetanu Pironkovu sa 6-0, 6-4 i sutra će u četvrtfinalu igrati protiv u ovom trenutku najspremnije teniserke sveta, Amerikanke Serene Williams. Williamsova je također juče ekspresno pobedila Čehinju Hlavačkovu 6-0, 6-0. U senci američkog Grand Slema naši fudbaleri i košarkaši pripremaju se za predstojeće međunarodne okršaje. Košarkaši sutra u Zrenjaninu nastavljaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo protiv Slovačke, a fudbaleri u subotu igraju protiv Škotske u Glazgovu, a sledeće srede u Novom Sadu protiv Velsa. Obe utakmice su u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Brazilu.
Bio to Stevan Kovačević, još jedna informacija ne baš potpuno vezana za sport, ali vezana za Ministarstvo omladine i sporta, koje ove godine izdvojilo 14 miliona dinara i potpisalo ugovore sa 30 omladinskih organizacija koje zajedno sa kancelarijama za mlade rade na unapređenju položaja mladih u lokalnim zajednicama.
Eko. Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Sljedeća stanica je Vršac, trg Svetog Teodora Vršačkog. 13. septembra od 20 sati građanima Vršca, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 13. septembra od 20 sati u Vršcu. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 31 stepen, u Beogradu, Kragujevcu i Somboru 32, u Nišu 33. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu zemlje moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 28 do 33 stepena, u Beogradu 31 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.